слухаєте подкаст Громадського радіо.
Тема вечора. Перша – це те, що відбувається довкола вручення підозри народному депутату від опозиційної платформи «За життя» Віктору Медведчуку. З нами на телефонному зв'язку політолог Олег Саакян. Я нагадаю, телефон прямого ефіру громадської хвилі 0800 750 490. Можете телефонувати, можете ставити свої запитання у ефірі. Можете писати нам на Viber 067 67 404 76. Всіляко долучатися до нашого обговорення. Олегу, доброго вечора.
Вітаю вас, добро.
Як вважаєте, вручення підозри Медведчуку і Козаку, це було неуникно і очевидно, чи могли бути якісь варіанти?
Ні, ну я думаю, що вручення так чи інакше відбулося, якщо...
Я маю на увазі не сьогодні, а я маю на увазі, що тоді, коли почалася вся ця кампанія санкціями і таке інше, чи було очевидно, що підозра рано чи пізно теж з'явиться?
Ну, я вам чесно скажу, мені було очевидно, і я про це неодноразово казав, що треба просто почекати трішки. І для мене це було очевидно через саму логіку процесу. По-перше, було відомо, що є кримінальні провадження, і по них проводяться певні слідчі дії. По-друге, було зрозуміло, що якщо будуть введені виключно санкції, а після цього не буде судової процедури і слідчої процедури, то це стане дуже слабким місцем для самого Зеленського. Це створить ситуацію, яку Кіла промахнувся. Відповідно, якщо вже закручується така серйозна, направду для українських реалій, це дуже серйозна справа, і фактично це прецедент, то, звісно, другий крок вже мав бути підготовлений. Я не кажу про третій, четвертий, тут не очевидно, тому що все-таки в Україні глобальні стратегічні ігри вкрай рідко зустрічаються серед українських політиків, і українське політичне буття, воно є скоріше реактивним, ніж проактивним в цьому. Але другий крок точно був. Тому мене це не здивувало. Більш того, я думаю, що і спецслужби так само відслідковували перебування і Медведчука, і Козака. Козака заздалегідь. Відповідно, тут, я думаю, здивувань жодних.
Якраз про це вчора говорили всередині редакції, що як можна було йти на обшук, знаючи, що там Медведчука немає, як можна було говорити про вручення підозри, якщо його не було там в країні, і були сумніви, прийде він чи ні?
Ну, дивіться, я думаю, що інформація була, що він вдома, і чи хтось попередив, чи не попередив. Зрештою, ми бачимо, що Медведчук в країні.
Угу.
Давайте не відкидати з вами доволі, скажімо, неподанокі ж випадки в нас критики до фаховості і професійності на різних рівнях системи. Якщо система звикла, що вона працює по телефонному дзвінку, якщо в ній тільки коли з'являється якась персональна мотивованість, це працює більш-менш, то вона розкладається. І за довгі роки в нас, скажімо, рівень професійності і компетентності в цілій низці інституцій, не тільки в слідчих і органах, і правоохоронних, він, скажімо, доволі серйозно стагнував. Тому я би не відкидав би, що просто десь хтось прошльопав, десь хтось подумав, що сьогодні нічого не трапиться, написав для галочки, і, відповідно, як завжди, в такій складній доволі і складеній грі десь фактор дурня спрацював, і, можливо, навіть неодноразово.
А є у нас дозвонювачка із запитанням. Нагадаю, політолог Олег Саакян у ефірі в студії на зв'язку зі студією Громадської хвилі 0800 750 490. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Ми говоримо про підозру у державній зраді для Віктора Медведчука.
Я чую, розумієте, дуже приємно, добре, що радіо грає, але ви знаєте, що час, коли слухаємо ті всякі новини, вкрали мільярди, мільйони. Нікого не судять, нічого за то нема, а ми маємо цей пенсії тисячі нещасних, газ дорогий, світло дороге, продукти дорогі. А як ми маємо жити?
Дякую за те, що потелефонували у громадську хвилю. Телефонуйте ще 0800 750 490. Говоримо з політологом Олегом Саакяном. Олегу, от говорячи далі, нас вчора ознайомлювали у ході брифінга, так, керівництва Офісу Генпрокурора і Служби безпеки України з тими епізодами, які містяться у справі про державну зраду. Я переконана, що ви вчора дивилися, як, мабуть, і велика частина наших співгромадян, принаймні ті, які стежать за медійною повісткою. Скажіть, як на вашу думку, це ґрунтовно?
Ну, сказати ґрунтовно чи ні, я не правник для того, щоб дати правову оцінку. З точки зору політичної активності, я бачу, що це виглядало ну, достатньо непогано. Скажімо, по-перше, була синергія двох інституцій. Тобто ми побачили і Генерального прокурора, і СБУ. Це вже завжди виборцю подобається, коли це не протистояння, а коли це синергія. Ніби це серйозно. Друге, ми вже бачимо, що Зеленський не з'являвся на подібних прес-конференціях і не приймав участі, що вже приємно. Тобто висновки певні, принаймні, були зроблені з того, що президенту не обов'язково бути весільним генералом на всіх святах. Бо так можна і на своїх похоронах бути першим, як то кажуть в народі, утримались від цього. По-третє, я думаю, що тут є певний елемент, скажімо, конкуренції в цьому ну, патріотичному, назвемо, чи продержавницькому порядку денному. До цього в нас з подібною інформацією з'являвся весь час пан Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. А тут з'являються вже і Венедіктова, і Баканов, щоб отримати, скажімо, свої там півгодини слави.
Ну, це, зрештою, і компетенція Служби безпеки України і Генеральної і Офісу Генпрокурора.
Ну, безумовно, але ж ми розуміємо, що це питання, яке стосується національної безпеки, тут міг би з'явитися секретар РНБО, наприклад, і з ними бути. Або тут міг би бути і президент виступити, і багато іншого. Тобто, мені здається, що ми бачимо, як зароджується певна конкуренція всередині діючої влади з тим, хто буде більш патріотично виглядати перед суспільством і буде асоціюватися от такими перемогами. Ну, я вбачав би в цьому позитив. Принаймні, це певна еволюція, яка буде спонукати всередині команди діяти в цьому фарватері. Себто це, скоріш за все, вже не поодиноке явище, а певна системність. І таким чином, ще не скажу, що спалюються мости назад, але вже певна задається енергія для системи. Це, я думаю, позитивно.
От ще запитаю, що політично означає повідомлення про ну, підозра у держзраді? Те, що у президента Зеленського визначились тим, що от ця частина там його власного електорату, яка симпатизувала принаймні тій стороні, що вона його не цікавить чи як?
Я думаю, що не зовсім так. Просто в нас є викривлене сприйняття електоральної мапи України. А ми дуже часто спрощуємо це до проросійське, проукраїнське. А потім, якщо залізти всередину, то виходить, що проукраїнське, а там є проукраїнське, прорадянське, є проукраїнське, проєвропейське, є проєвропейське, але не проукраїнське. Ну і багато різних строкатість. Так само і от на цьому поприщі, скажімо, партії рейтингу партії регіонів і виборця. Він є прорадянський, він є проросійський. Він є українофобський, є навпаки патріотичний, є абсолютно різний, але його об'єднує, чому ми виділяємо так, от і він партію регіонів голосував, перш за все патернальність чи виборця. Вона є і в проукраїнському, і в проєвропейському виборці, але тут вона набагато більш проявлена. І патернальний виборець, він любить рішучість. І коли стала ситуація з блокуванням каналів і з початком переслідування санкцій по Медведчуку тощо, соціологія показала, що направду жодного стрибка рейтингів у ОПЗЖ не відбулося, і відтоку у Зеленського цього виборця, а навпаки навіть відбувся зворотній переток. Тому що той виборець, який відкачував від Зеленського, він від нього відпадав з цього поприща не через його проукраїнськість, патріотичність чи проросійськість тощо. Він від нього відпадав, тому що він не бачив в ньому президента, у цього рішучого, який може кулаком по столу, який казав, вийде звідси негідник самого початку. Ну, умовно кажучи, там українського Лукашенка. І коли Зеленський проявив оцю рішучість, то частина виборця у цього, якого дуже часто записують по-російськи, який він ніби взяв займи у ОПЗЖ тощо, вона в ньому почала, ну правильно, а що ж, правильно, президент должен к ногтю їх взяти, а що вони от цього лають всі, що ж, непонятно, вони там всі ворують і так далі, і все оце по списку. Тому, в принципі, я думаю, що соціологи показали просто Зеленському і команді, що це не несе для нього ризики. Навпаки, він може частково перехопити порядок денний в Порошенка і маргіналізувати порядок денний по Медведчука і перехопити навіть виборців звідтиля. У нього залишається тоді проблемою із старої політичної когорти виключно Тимошенко, яка з землею, з тарифами тощо, і тут порядок денний йому перехопити не вдається. І тому, фактично, він таким чином вирішує для себе питання частково і Порошенка конкурента, і Медведчука одночасно.
У нас є дозвонювач на зв'язку зі студією громадської хвилі. Для того, щоб поставити запитання у цій розмові, 0800 750 490. Доброго вечора. Ми говоримо зараз з політологом Олегом Саакяном.
Доброго вечора. Мене звати Андрій, місто Лубни.
Доброго вечора, Андрію.
Да, друзі, ну, ви знаєте, я якби погоджуюсь з багатьма речами стосовно ризиків. Тут не тільки така в нашому політиці, коли ми говоримо про владу, тільки в такій парадигмі. А насправді там, ну, просто в мене нема часу, тому що ви мені не дасте. Ну, є ризики і більш які ґрунтовні, більш житейські. Ну, добре, з тими ризиками. Пане Олеже, ну, конкуренція, це ж, мабуть, здається, непогано, так, коли от у владі є конкуренція. Мені здається, це плюс, хай вона буде. Ну, і вона, до речі, не виглядає, а просто вона є конкуренція, тому що виглядає це калька російська. А чи не бачили, ви от сказали, для вас це не здивувало. А скажіть, будь ласка, а чому при Порошенко, у нього, він, вибачте, прийшов, здається, від патріотичної сили, як і ми всі. Але чому ця людина такої дрібниці не зробила, хоч десятій часті, як зробив те, який та людина, яка прийшла нам, як здається, не з патріотичної.
Зрозуміло. Тобто чому Порошенко свого часу не посадив Медведчука, а зараз це вимушений робити Зеленський? Олегу, будете відповідати?
Ні, ну, само собою, буду відповідати. Розумієте, в чому? Тут, звісно, що би я зараз не сказав, це буде оцінювати через вболівальницький синдром. Комусь подобається Порошенко, він скаже, що я зараз якусь от скажу нехорошу річ, комусь не подобається Зеленський, чи подобається Зеленський. Але, направду, є певна еволюція політичних еліт. І Зеленський – це просто еволюційний процес. Десь це відкат, тому що система деградує. Десь в інших речах це покращення якості, зокрема там в рішучості тощо. Але в будь-якому випадку Порошенко – це була частина тієї старої системи. І є певні конструкції, в яких хтось комусь зобов'язаний. Десь хтось має теки один на одного і знає темні сторони і скелети в шафі. Тому я думаю, що Порошенко навіть якби захотів, ставлю просто так, повішу в повітрі, не даючи відповіді, чи хотів він, чи не хотів, тому що це в нього потрібно питати, то я не певен, що він міг би зробити настільки рішучі кроки. А Зеленський, я думаю, щоб додати для балансу, скажімо, негативного погляду, я не певен, що у нього через його неполітичний характер лідерства і неполітичний досвід, тощо достатньо цього досвіду і знань для того, щоб оцінити повноцінно всі ризики, які може за собою нести така ситуація. Тому що він зараз розв'язує доволі серйозну політичну війну, направду. Ще якщо додати фактор олігархів і того, що розпочинається, скажімо, цілий комплекс каскад дій стосовно олігархів.
Я якраз хотіла про це запитати. Олегу, там анонсовані ще санкції, список з 13 олігархів, там жартували вчора, чи є в ньому Медведчук, чи ні, і буде їх тепер 12, чи скільки. А от як ви вважаєте, ця політична війна, в чому вона може виявлятися найближчим часом, що ми можемо бачити?
Знаєте, деолігархізація звучить дуже круто. І суспільству це, і виборцю подобається. Але от в процесі деолігархізації щепак може летіти дуже багато. Направду, коли олігархи контролюють леву частку економіки, це можуть бути страйки, це можуть бути закриття підприємств, принаймні на час, для того, щоб створити соціальне напруження. Коли вони контролюють леву частку національної інфраструктури, це можуть бути проблеми з перебоями електрики, постачання газу і інші речі, яких олігархи мають можливості, скажімо, прикрутити вентиль або виключити рубільник. Це може бути війна всіх проти всіх на телебачення і просто розрив свідомості для суспільства, яке, направду, дуже часто не розуміє, що те, що відбувається в телевізорі, це запрограмовані речі. І сьогодні кажуть одне, а наступний день інакше, тому що це переслідує обслуговує певні інтереси. І всьому вірити в телевізору точно не варто. І багато інших речей. Тобто це може стосуватися майже всіх сфер життя суспільства, в яких може бути протистояння, А в залежності від того, наскільки будуть активні дії влади, чи не активні, чи вони будуть диверсифікованими по відношенню до одних олігархів спочатку, інших тощо, то, направду, я зараз не беруся спрогнозувати навіть, які будуть повні конструкції, поки ми не розуміємо, які кроки будуть зроблені владою. Але в будь-якому разі сам цей процес, він може бути дуже турбулентним і дуже соціально значущим, і я не певен, що в суспільстві не почнуть навіть десь говорити дану на її деолігархізацію, якщо від неї так боляче.
Якщо говорити про тотальну якусь перманентні війни, які запускає цей процес, розпочати з Медведчука, то яка в ньому може бути роль Російської Федерації? Чи буде вона якась? Була сьогодні заява Кремля про те, що стежить за процесом, допомагати Медведчуку не збираються. Ну, я, звичайно, і не думаю, що якби Кремль збирався допомагати, він би сказав це устами речника президента Путіна Дмитра Піскова, але тим не менше. Ця заява щось означає чи ні?
Вони відреагували на Медведчука. Це вже достатньо. Це означає, що вони будуть використовувати цю ситуацію. Звісно, вони не могли сказати, що ми будемо допомагати. Але вони до цього вже робили заяву стосовно політичних переслідувань. І зараз вони теж будуть слідкувати. Тобто в них вже сформований, в принципі, їх підхід. Цілком вигідно, що вони зараз будуть визначатися з тими інструментами, які будуть задіювати. Тому що я не певен, що все ж таки в Росії очікували того, що Зеленський буде діяти достатньо радикально і жорстко. І я не певен, що там є система протокол, умовно кажучи, вже узгоджений ланцюжок кроків, який буде зараз активізовуватись. В будь-якому разі Зеленський зараз знищив ключову сильну сторону Медведчука, те, що забезпечувало його політичне буття. Це оцей образ недоторканності і кума Путіна. Фактично ми побачили, що навіть не дивлячись на те, що Росія зараз буде робити, чи вже робила до цього, там брязкала зброєю на прикордоні, але тим не менше, навіть наявність в кумах Путіна не є індульгенцією для колаборації всередині українського естеблішменту. І це цей крок, він, направду, буде мати дуже далекоглядні результати взагалі для української політики. І для тих, хто думав, що для них Росія є міцним тилом, для того, щоб вони могли робити все, що завода в Україні, а їх потім це, ну скажімо, спишеться чи за них впишуться, перепрошую за таку мову, але в цьому випадку вона, по-моєму, по відношенню до Росії і до її політичної еліти, так званої, є найбільш релевантною.
От коли брязкали зброєю, звучало серед іншого такі тези, що це там ситуація спровокована в тому числі і тим, що санкції були накладені на Медведчука. От як ви вважаєте, ну наскільки в цьому була чи є доля правди? Чи для Кремля Віктор Медведчук є тією персоною, за яку взагалі можна вписуватися?
Ну, я не думаю, що це було ключовим елементом, звісно, одним з. І безумовно, емоційно це зіграло своє тло. Я думаю, що на шальках терезів це був один з камінчиків, який їх перевалював. Але там зійшлося ціла низка факторів. Там зійшлося і намагання випробувати, як відреагує російське суспільство, тому що паралельно з цим робилися соціологічні заміри, навіть частина з них, скажімо, в публічному полі. На цьому ж зрозуміло, що такі маневри – це дуже коштовна історія. І на ній військові отримали шалені гроші для себе, а військові, роздутий військовий мілітарний штат в Росії – це є однією з опор режиму, і виборчий рік парламентських виборів їм було потрібно, тобто задобрити і роздати всім слонів для того, щоб кожен виконував те, що потрібно, ну, дати попросту списати соляру, м'яко кажучи. І багато інших факторів, доходячи до того, що потрібно було викликати Сполучені Штати, створити серйозну проблему за принципом купі казу, продай казу, для того, щоб викликати на перемовини, в принципі, вони отримали реакцію Байдена, і ми побачили, що зараз, в принципі, готується зустріч. Тому я не думаю, що Медведчук тут був ключовою фігурою. Хоча, звісно, для Росії Медведчук – це не тільки прізвище. Це мережа впливу всередині України, яка асоціюється з його прізвищем, а, направду, вона набагато ширша. І це був удар не по постаті, а це був удар саме по мережі політичної, і не тільки політичної, а економічної, інформаційної, тощо впливу. А це дуже серйозно, тому що для Росії це був один з ключових зашморгів на українській державності для її контролю. Це був той повідок, через який можна було і впливати на суспільну думку, і на політичне буття, і отримувати певну інформацію додаткову, і багато чого іншого.
Попрошу вас на сам кінець нашої розмови оцінити оцей політичний крок. Те, що президент Зеленський і його команда наважилися все ж таки на авторитет Віктора Медведчука замахнутися, і ну, які це може мати політичні наслідки? Ми розуміємо, що певні якісь, і можливо навіть великі, але які саме?
Якщо це буде нести системний характер, і якщо вдасться, то Зеленський таким чином для себе забезпечує фундамент для майбутнього другого терміну. Якщо ця ситуація почне розвалюватися, то це буде просто електоральну катастрофу для Зеленського. Це рівно те, що його поховає під власними уламками. Для Порошенка таким випробуванням свій час була судова реформа, фактично. Якщо б в Україні з'явилося суспільство відчуття справедливості і невідворотності покарання, це могло би просто зробити другий термін не просто вирішеним, а майже стоїцько гарантовано. І саме відсутність цього, наявність Гладковських тощо, вона поховала можливості другого терміну Порошенка, сформувавши його антирейтинг. Для Зеленського зараз ситуація з Медведчуком – це так само. Це як золотий квиток на другий термін, так можливо і його політична похоронка.
У нас на сам кінець ще є дозвонювачі з запитанням. Давайте коротко послухаємо запитання. Ні, нема дозвонювача. Що ж, Олегу, я вам дякую. Ще, можливо, як ваші очікування, оскільки ви вже згадали про судову реформу, то я запитаю. Ми будемо скоро бачити, очевидно, що намагання взяти під варту, так? А йдеться про запобіжний захід. І тут свого часу, коли були гучні справи за часів п'ятого президента, ми бачили ситуації, коли люди виходили під заставу. От зараз ця історія з судами і заставою, як вважаєте, що побачимо?
Я думаю, що ми побачимо рішення суду, яке задовільнить суспільство. Тому що гратися, скажімо, в контрпрезидентські ініціативи зараз, скоріше за все, вертикалі не візьмуться. Якщо взялися вже за Медведчука, якщо до цього взялися за Тупицького, якщо, і можу продовжити цей ланцюжок, це чіткі меседжі до того, що президент є, а телефон та право все одно ніхто ще не відміняв, а можливості неформального впливу ніхто ще не відміняв. І відповідно ми живемо ще всі ті Україні, де суди колебляться согласно генеральній лінії партії. І тому, якщо зараз на рівні суду ми побачимо якесь інше рішення, то це буде дуже кризовим явищем для Офісу Президента, і відповідно це може викликати, як то кажуть, гнів з Банкової. І я думаю, що цього гніву ніхто не захоче.
Дякую вам за цю розмову. Політолог Олег Саакян був на зв'язку зі студією «Громадської хвилі». Ми будемо і далі стежити за тим, що відбувається довкола вручення повідомлення про підозру народному депутату від опозиційної платформи «За життя» Віктору Медведчуку. Будемо стежити за його справою у ефірах.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».